Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Възможно ли е Бог да ви призове за служба, след като сте минали 80? Възможно ли е тепърва да ви предстоят важни дела, ако отдавна сте пенсионер?
Звучи ли ви смешно? Да, и на нас така ни звучеше, затова се замислихме над историята на един библейски герой. Днес се предлагаме и на вас, пък вие си правете изводите.
Това е категория Живот, предаването на радио Гласът на надеждата за нещата от живота. Аз съм Ради. Припомням ви нашите адреси. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронният awr.bg@abv.bg. Останете с нас до края. Кой момент от живота си за пръв път употребихте фразата «Минало ми е времето за това»? А за какво се отнасяше? Да, такива са тъжните факти на живота. Постепенно за все повече неща и все по-често се налага да махнем с ръка и да кажем «Мина ми времето». Мина ми времето за скитане из планините и изпънено открито, мина ми времето да нося къси поли, мина ми времето да уча, мина ми времето за купони.
Лошото е, че този пораженчески дух някак си заразява и духовния ни живот. Мина ми времето да мисионирам. Мина ми времето да работя активно в църквата. Мина ми времето да чета усилено. И забравяме, че Божият начин за измерване на времето е друг. Че Той има планове за нас до самия край. Дори след това. Нека си припомним историята на един библейски герой и я сравним със своята собствена.
Изход 3 глава, 1 до 6 и 9 и 10 стихове. Мойсей пасеше овцете на тъста си Ютор, мадиамския жрец, и като докара овцете навътре в пустинята, се изкачи на Божията планина Хорив. Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци и сред един бодлив храст, и Мойсей видя, че бодливият храст не изгаряше, макар да бе обхванат от пламъци. И Мойсей си каза: да свърна и да видя това велико явление, защо бодливият храст не изгаря. А когато Господ видя, че той свърна да види, Бог го извика и сред бодливия храст: Мойсей, Мойсей! Той отговори: ето ме. И Господ каза: не се приближавай насам, събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Каза още: аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Викът на израелтяните стигна до мен. Видях по какъв начин ги притесняват египтяните. И така, ела сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш народа ми, израелтяните от Египет.
В коридора се чува местенето на кофата с парцала и тътрянето на старчески крака. И двете звучат уморено. И двамата познават тези подове. Колко ли нощи ги е чистил Ханк? Винаги обърсва внимателно по ъглите. Винаги поставя внимателно своите жълти знаци, които предупреждават за мокър пот. Всички да внимават, се смее на глас той, знаеки, че наоколо няма никой. Не и в три през нощта. Здравето на Ханк не е както преди. Подаграта го държи буден. Артритът го кара да накуцва. Стъклата на очилата му са толкова дебели, че очите му изглеждат два пъти по-големи, отколкото са в действителност. Раменете са приведени, но той си върши работата. Разлива сапунена вода по балатума. Изтрива отпечатъците от подметките, оставени от добре подковани адвокати. Ще свърши един час преди края на работното време. Винаги свършва по-рано. От 20 години насам. Когато приключи, ще остави настрани кофата, ще приседне пред кабинета на шефа и ще чака. Никога не си тръгва по-рано, макар че може. Кой ще разбере? Но той не си тръгва. Веднъж вече бе нарушил правилата и повече не допусна тази грешка. Понякога, ако вратата е отворена, ще пристъпи в кабинета. Не за дълго, само да хвърли един поглед. Помещението е по-голямо от неговото жилище. Ще прекара пръсти по бюрото. Ще поглади с ръка мекия кожен диван, ще постои до прозореца и ще погледа как се позлатява сивото небе и ще си припомня. Някога и той имаше такъв кабинет. Отдавна, когато Ханк още беше Хенри. Отдавна, когато пазачът беше изпълнителен директор. Много отдавна. Преди да дойдат нощните смени, преди кофата и парцала, преди униформата на човек по поддръжката, преди скандала. Ханк не умува много върху това. Няма причина. Издънил се, изгонили са го и е избягал. Това е. Малко хора знаят и по-добре. Няма нужда да им казва. То си е негова тайна.
Между впрочем, историята на Ханк е истинска. Променихме името и една-две подробности. Дадохме му друга работа и го поставихме в друг век. Но историята е истинска. Вие сте я чували, дори я знаете. Ще се сетите веднага, щом ви кажем неговото истинско име.
Неговата история обаче е не само истинска, но и често срещана. Това е история за дерайлирали мечти, за възвишени надежди, които са корабокруширали в суровата реалност. Случва се на всички мечтатели. И понеже всички сме мечтатели, всички сме преживявали.
При Ханк е грешка, която той не ще забрави. Смъртоносна грешка. Убил е човек. Натъкнал се на разбойник, който бил невинен човек и изгубил самоконтрол. Убил разбойника. Излязло наяве и Ханк се измъкнал. Предпочел да се скрие вместо да отиде в затвора. Избягал. Директорът се превърнал в беглец.
Истинска история. Често срещана. Повечето наши биографии не са чак толкова необикновени като тази на Ханк. Малцина прекарват живота си в укриване от закона. Мнозина обаче живеят с съжаления.
Какво разрешение има Бог за нашите въздишки и съжаления? Ще чуете след малко, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон, на който можете да се свържете с нас винаги и бързо. 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Връщаме се след минути. отново. Мира и Ради в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Не се чудим какви изненади крие за нас Бог и какви невероятни планове може да има, независимо какво мислим ние. Разказахме ви истинската история на измисления Ханк, човек, сам провалил живота си и по своя вина стигнал от менеджер до чистач. Човек изпълнен със самосъжаление, подобно на повечето от нас. И ние сме понякога изпълнени, дори преизпълнени със съжаление.
Можех да вляза в колеж със стипендия. Имах предложение веднага след училище, но отидох в рок-н-рол група. И не стигнах до колежа. Сега нямам друг избор, освен да поправям гаражни врати.
Нямам друг избор. Това е надгробният надпис за дерайлиралите мечти.
Вземете албума на класа при завършване на гимназията и прочетете изреченията «Какво искам да правя» под всяка снимка на абитуриентите. Ще ви се замая главата от разредения въздух на високопланински гледки.
Да следвам в Западен университет.
Да пиша книги и да живее в Швейцария.
Да бъда лекар в страна от третия свят.
Да стана учител на деца в урбанизирани райони.
После вземете албум от срещата по случай 20 години от завършването и прочетете следващата глава. Някои от мечтите са се сбъднали, но повечето не. Не всички мечти трябва да се сбъднат, ще вметнете. Надяваме се, че на дребничкото момче, което мечтаеше да стане борец по сумо, му е дошъл умът в главата и че с течение на времето не е изгубил своя устрем. Не е трагично да промениш посоката в живота си. Трагичното е всъщност да изгубиш този устрем.
По пътя с нас става нещо. Решението да променим света се снижава до тихата решимост да си плащаме сметките. Вместо за промени работим за заплати. Вместо напред гледаме назад. Вместо навън гледаме навътре. А онова, което виждаме, не ни харесва.
И на Ханк никак не му харесва. Той вижда човек, примирил се с посредствеността. Отличникът от най-добрите учебни заведения на земята работи нощна смяна за минимална заплата, за да не го видят през деня.
Но всичко се променя, когато чува гласа от кофата с парцала. Нали ви споменахме, историята е истинска. В началото, естествено, помисля, че е шега. Онези приятелчета от третия етаж понякога измислят такива имена. Хери, Хери, извиква гласът. Ханк се обръща. Отдавна никой не го е наричал Хери. Хери! Обръща се към кофата. Тя излъчва светлина, ярко червена, нажежена. Горещината се усеща от метри. Той се приближава и надниква вътре. Водата не ври. Странно, промърморва си Ханк и пристъпва още една крачка напред, за да погледне по-добре. Но гласът го спира. Не се приближавай, събуй си обувките. Мястото, на което стоиш, е свята земя. Изведнъж Ханк разбира, че е гласът на Бог.
Не си измисляме. Може би си мислите, че ние тук си съчиняваме с Мира. Звучи налудничево, почти богохулно, Бог да говори от нажежена кофа с парцал и то на чистач, наречен Ханк. А по-достоверно ли щеше да бъде, ако бяхме казали, че Бог говори от горящ капинов храст на овчар, наречен Моисей?
Може би това вече ви е по-лесно за възприемане, защото сте го чували и знаете тази история. Но тя не става по-малко поразителна, само защото в нея участват Моисей и капината, а не Ханк и кофата.
Със сигурност Моисей здравата е разтърсен. Питам се какво учудва повече стария човек. Че Бог говори от капинов храст или че Бог изобщо говори?
Подобно на Ханк, Моисей е направил грешка. Сигурно си спомнете неговата история. Наследено благородство, израелтянин отгледан в египетския дворец, неговите сънародници са роби, а Моисей се радва на привилегии. Храни се на царската трапеза, учи в отбрани училища.
Но учителката с най-голямо влияние над него е без диплома. Това е неговата майка, юдейка, нета за негова дойка. Моисей сякаш почти чувате нейния шепот към малкия син. Бог те е поставил тук с определена цел. Един ден ти ще освободиш своя народ. Никога не забравяй, Моисей. Не го забравяй.
И Моисей не забравя. Пламъкът на справедливостта все повече и повече се разгаря и един ден избухва. Моисей вижда как един египтянин бие роб евреин. И както Ханк е убил разбойника, така Мойсей убива египтянина.
На другия ден Мойсей вижда еврейна. Предполагате, че робът ще му благодари, но не. Вместо признателност той изразява своя гняв. И мен ли ще убиеш сега? Пита той. Мойсей разбира, че е загазил здравата. Бяга от Египет и се скрива в пустинята. Наречете го смяна на професията. От приеми с държавни глави отива да брои глави добитък. Едва ли може да се нарече напредък?
По-скоро пълен срив, нали? Едва ли някой се е сривал по-стремглаво по стълбицата на живота? Не знам какво бихте си мислили вие на мястото на Мойсей, но аз лично бих решила, че това е краят. Че съм пропиляла всичките си възможности и не ми остава нищо друго, освен да отида и да паса овце. Впрочем и Мойсей прави точно това. Ще продължим с неговата история след малко, скъпи приятели, така че останете с нас до края. Не забравяйте, че ако следите редовно нашите предавания, но сте пропуснали някое, нищо не е загубено. Целият ни архив е на свободен достъп в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях може да стигнете и през Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира, не смените честотата. Thank you.
Здравейте отново от Радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория Живот. Аз съм Ради. На колко години можем да кажем, че вече е късно? На колко години можем да почнем от начало и то нещо голямо? Отговорът търсим в необикновената съдба на един от най-великите хора, раждали се някога на земята – Моисей. Той е на 40 години, когато се срива катастрофално по социалната стълба и от престолонаследник на Египет, принц в двореца на фараон, образован млад мъж в началото на блестяща кариера се превръща в беглец, овчар и несретник. Жалко, че думата напредък няма антоним, за да опишем житейския му път.
И така, умният и обещаващ еврейн започва да пасе овце. От елитната школа на памуковата нива, от овалния кабинет зад вулана на таксито, от поддържането на голф-клуб до копаенето на канавки.
Мойсей сигурно мисли, че промяната е за постоянно. Няма никакви основания да смятаме, че е планирал да се връща в Египет. Напротив, всичко говори, че е искал да остане със своите овце. Застанал бос пред капиновия храст, той признава: «Аз не съм велик човек. Как да отида при царя и да изведа израелтяните от Египет?»
Честно казано, радвам се, че Мойсей задава този въпрос, защото е много хубав въпрос. Защо тъкмо Мойсей? Или по-точно, защо, когато Мойсей е на цели 80 години? 40-годишният му вариант е много по-подходящ. Онзи Мойсей, когато познаваме в Египет, е целеустремен и самоуверен, а този, когато откриваме 4 десетилетия по-късно, е отпуснат и охулен от времето.
Ако ние с вас бяхме видели Мойсей в Египет, сигурно щяхме да установим, че този човек си е готов биткаджия. Завършил в най-добрата академична система на света, обучен от най-способните бойци, с директен достъп до вътрешното обкръжение на фараона, говори техния език и познава навиците им. Той е точният човек за нашата работа.
Мойсей на 40 ни харесва, но Мойсей на 80? В никакъв случай. Твърде остарял, прекалено изморен, мирише на овчар, говори като чужденец. Какво влияние може да окаже върху фараона? Просто не е подходящ.
И Мойсей би се съгласил с нашето мнение. Вече съм опитвал, ще каже. Тези хора не желаят да им се помага. Просто ме оставете тук да си гледам овцете. По-лесно е тях да водиш.
И Мойсей нямаше да отиде. И вие нямаше да го изпратите. И аз нямаше да го изпратя. Но Бог го изпраща. Представете ли си? Оставят го на пейката на резервите на 40, но го пускат на терена на 80. Защо? Какво знае сега, което не е знаел преди? Какво е научил в пустинята, което не е знаел в Египет?
Първо научава пътищата в пустинята. 40-годишният Мойсей е градско хлапе. В 80-та си година знае името на всяка змия и местоположението на всеки извор. Ако ще води стотици хиляди евреи през пустоща, няма да е зле да бъде запознат с основните истини за пустинния живот.
Освен това идва въпросът с семейната динамика. Ако трябва да пътува цели 40 години с стотици семейства, вероятно ще му е от полза да знае как функционират те. Той се жени за вярваща жена, дъщеря на мадиамски свещеник, и създава свое семейство.
Но преди пътищата на пустинята и преди другите хора, Мойсей има нужда да разбере нещо и за себе си. И очевидно го научава. Бог твърди, че Мойсей е готов. И за да го убеди, му проговаря от капинов храст. Налага се да предприеме нещо разтърсващо, за да привлече вниманието на Мойсей. Училището свърши, му казва Бог. Време е да се залавиш за работа. Бедният Мойсей. Дори не е знаел, че е в списъка на назначените.
Обаче е в него. И това е важно. Защото, скъпи приятели, вие също сте в списъка. Гласът от капиновия храст е същия глас, който шепне и на вас. Той ви напомня, че Бог все още не е приключил с вас. А вие може да си мислите, че е свършил, може да си мислите, че сте стигнали върха или че той си е намерил някой друг за тази работа.
Ако е така, помислете пак. Ето какво ни казва посланието до Филипяните, 1 глава, 6 стих. Онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Разбрахте ли какво прави Бог? Добро дело във вас. Разбрахте ли кога ще го завърши? в деня на Исус Христос. Може ли да ви посоча основната мисъл? Бог все още не е приключил с вас.
Вашият баща иска да знаете това. И за да ви убеди, може и да ви изненада. Може да се обади дори от капинов храст или пък от кофа с парцал. А може да ви проговори дори и чрез категория живот. Дочуване до следващия път.